Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Novo pravosodno ministrico Andrejo Katič čakajo zahtevne naloge. Jim bo kos.
Škof Matjaž o obisku v Bosni in Hercegovini, 3 letih škofovske službe in evtanaziji.
Šport, neugodne vremenske razmere, odpihnile sobotni veleslalom v Kranjski Gori.
Vreme, jutri bo pretežno oblačno, razen na vzhodu bo občasno deževalo. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Nataša Ličan. Državni zbor je s 45 glasovi za in 18 glasovi proti potrdil Andrejo Katič za ministrico za pravosodje. Slednja je bila doslej državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. V Šarčevi vladi pa je že vodila Ministrstvo za pravosodje. Andreja Katič je po izvolitvi izrekla za prisego pred poslanci in poslankami. Dejala je, da se nadeja dobrega sodelovanja, vendar se zaveda, da prihaja v zahtevnem času. Upa še, da jim bo skupaj uspelo delati v dobrobit pravosodja. Tako v koaliciji kot opoziciji od Andreje Katič pričakujejo, da bo preučila ozadje afere nakupa stavbe na Litijski cesti. Zaradi slednje se je morala posloviti njena predhodnica Dominika Švarc-Pipan. Med prvimi nalogami, ki jo čakajo, so pogovori s predstavniki pravosodja, predvsem o uresničitvi odločbe ustavnega sodišča glede plač sodnikov. Po izvolitvi je Andreja Katič spomnila tudi na to,
verjamem, da ko bom prišla na ministrstvo, da se takoj sedem z tistimi sodelavci, ki so tam, ki niso tako ali drugače v kakšni preiskavi in da potem začnemo takoj, kajti jutri me že čaka sestanek z predsednikom Vrhovnega sodišča in v četrtek imamo že tudi prvi sestanek z pravosodnimi deležniki, sklical je predsednik vlade, kar se tiče uresničitve odločbe ustavnega sodišča.
Nacionalni preiskovalni urad skupaj s kriminalisti več policijskih uprav izvaja 16 hišnih preiskav zaradi nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. Preiskava je bila med drugim tudi v prostorih Ministrstva za pravosodje. V sklopu hišnih preiskav na območju Ljubljane, Maribora, Kopra in Novega mesta so kriminalisti obiskali tudi nekdanjega državnega sekretarja Igorja Šoltesa, ki pa ni med osumljenimi. Med osumljenimi tudi ni Dominike Švarc-Pipan. Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je za javnost povedal.
Sumimo, da je 13 oseb izvršilo kaznivo dejanje s tem, da so v postopku nakupa nepremičnine pripravili dokumentacijo, ki ni izkazovala resničnega stanja nepremičnine v naravi. Protipravna premoženjska korist pri tem kaznivem dejanju oziroma korist, ki so jo pridobili, znaša 3,4 milijona evrov.
Državni zbor je opravil tretjo obravnavo predloga novele zakona o varstvu okolja, ki zaostruje zahteve glede izpustov emisij za naprave za sosežig, kot je cementarna Salonit Anhovo. Predlagatelji so ob tem dejali, da so tik pred ciljem, ki pomeni na omejnik za prebivalce, ki živijo v okolici obratov za sosežig. Na upravičenost strožjih zahtev so opozorili tako koalicijski kot tudi opozicijski poslanci. V NSI so pristojne opozorili, naj bodo pri uvedbi novih zahtev pozorni tudi na njihovo tehnično izvedljivost. Janez Žakl.
Prepričani smo, da je možno uskladiti pravice ljudi do čistega okolja in hkrati tudi interese gospodarstva. Ne moremo pa kar počez zapirati podjetij, saj ljudje delovna mesta potrebujejo. Vse to je možno storiti z naprednimi tehničnimi rešitvami, ki obstajajo. Salonit Anhovo in lokalna skupnost morata najti skupni jezik in prepričani smo, da je to možno. V zadnjih dneh se intenzivno oglašajo tudi predstavniki gospodarstva, ki podpirajo odločitve in rešitve, ki so v koristi čistejšega okolja. Z njimi se strinjamo, vendar pa morajo biti te rešitve tudi izvedljive.
O sprejemu novele, ki so jo v zakonodajni postopek vložile nevladne organizacije, bodo poslanci glasovali v četrtek. Pred stavbo parlamenta je bil tudi protest zaposlenih v Salonitu Anhovo, ki so izrazili nasprotovanje napovedanim spremembam zakonodaje. Na Ministrstvu za zdravje se nadaljujejo pogajanja med zdravniškim sindikatom Fides in vladno stranjo. V Zdravniški zbornici Slovenije so predtem opozorili, da je nujno umiriti pregreto retoriko, ki se je včeraj z izjavami premijeja Roberta Goloba močno zaustrila. Pozvali so še k čimprejšnji sklenitvi dogovora med vlado ter sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov. Za komentar o aktualnem dogajanju v zdravstvu smo poklicali zdravnico Hano Škaler, tudi članico odbora za osnovno zdravstvo Zdravniške zbornice. Ta je pred kratkim oddala tudi pripombe na predlog strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva. Petra Stopar.
Doktorica Hana Škaler, kakšen je vaš pogled na odnos vlade do vas zdravnikov oziroma do zahtev zdravniškega sindikata po izboljšanju pogojev dela?
Kot članica zbornice moram prvo povedati, da do stavke se zbornica opredeljuje v odzivih naše predsednice, profesorice Bojane Beović. Če pa bi vprašali za moje osebno mnenje, je takšno, da vsak zdravstveni sistem bi moral biti skrbno vnaprej načrtovan na izračunih na osnovi normalnega obsega dela vsega osebja 40 plus največ 8 ur tedensko dodatno. Ampak ker temu v Sloveniji ni tako že desetletja, je stavka samo logična posledica manjka zdravnikov, ki v prevelikem deležu delajo prekomerno. Moram pa zelo poudariti, kar nas boli, zdravnike, ki vsakodnevno delamo v timu s srednjimi medicinskimi sestrami, da prav te so absolutno najbolj podplačane v celotnem zdravstvenem sistemu in je to sramota slovenskega zdravstva in države.
Ministrstvo za zdravje je nedavno objavilo predlog strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031. Predlog med drugim predvideva posodobitev mreže izvajalcev na primarni ravni zdravstvenega varstva. Kakšne so tu pripombe ali opozorila zdravniške zbornice?
Na odboru za osnovno zdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije smo v bistvu pravkar oddali pripombe na to strategijo. Temeljni naš pomislek je ta, kako bo strategija časovno implementirana. Teh zagotovil v strategiji ne vidimo. Skrbi nas, kako to država bo garantirala, da se sploh te spremembe udejanjijo v praksi. Z naše strani predlagamo, da Ministrstvo za zdravje ustanovi posebno telo, ki bi se ukvarjalo dolgoročno, trajno, samo s primarno ravnjo, ki mora ostati in sedaj v glavnem tudi nazaj postati ta glavni temelj zdravstva, če želimo, da ohranimo raven, ki je bila doslej, in če želimo, da pacijenti ne bojo plačevali za zdravstvo čedalje več in dobijo čedalje manj. Predlagamo, da se ukinejo na primarni ravni koncesije, da se izenačijo pogoje za vse izvajalce v javni mreži, se pravi med sedanjimi zdravstvenimi domovi in koncesionarji, in da se nameni primarnemu zdravstvu adekvatno več sredstev, ki so sedaj nezadostna glede na to, da na primarju se izvede 80% storitev narejenih v zdravstvenem sistemu in so nezadostna tudi glede na procento iz pogače sredstev za zdravstveni sistem v primerjavi z razvito tujino. Če bom preprosto povedala, v Sloveniji delo na primarju ni atraktivno, ker je tukaj samo veliko slabo plačanega in premalo spoštovanega dela in smo sistemsko zavaljeni z nepotrebno administrativo, kar duši strokovno delo, ki je tako zelo okrnjeno, lahko bi na primarni ravni naredili bistveno več za paciente, lahko bi za njih bili bistveno bolj dosegljivi, vendar bi se nam morale sprostiti roke.
Doktorica Hana Škaler, članica odbora za osnovno zdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije, hvala za vaš pogled na te tematike.
Hvala lepa za povabilo.
Zdravstvo bo tudi tema jutrišnje oddaje Pogovor o na našem radiju. Sogovorniki bodo predstavili svoje izkušnje in poglede na delovanje nujne medicinske pomoči in načrte za njeno reorganizacijo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Minulo soboto je bil v katedrali svetega Bonaventure v Banja Luki posvečen novi banjeluški škof Željko Majič. Slovesnosti so se udeležili štirje škofje iz Slovenije, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, murskosoboški škof Peter Štumpf, koprski škof Jurij Bizjak in celjski škof Maksimilijan Matjaž. Slednji je za naš radio povedal, da je ta škofija močno povezana s Slovenijo. Zanimal nas je tudi njegov pogled na 3 leta dela, odkar je škof ordinari, in njegov pogled na evtanazijo. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Udeležili ste se umestitve novega škofa v Banja Luki Željka Majiča, gospod celjski škof Maksimilijan Matjaž. Na kakšen način po vaše je ta škofija povezana s Slovenijo, da ste se umestitve udeležili kar 4 škofje, poleg vas še mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, murskosoboški škof Peter Štumpf ter koprski škof Jurij Bizjak?
Ja, morda je res potrebno to poudariti, da je ta cerkva ena najbolj preizkušenih cerkva na teh naših prostorih. Banja Luka je bila velika žrtev te vojne v Jugoslaviji. Katoličani so se iz te škofije v glavnem skoraj popolnoma že izselili. Med vojno veliko, pa tudi sedaj po vojni, ko so zelo težke razmere, da bi lahko ostali in našli službo. Zato se nam je zdelo prav, da pokažemo tudi svojo bližino, svojo solidarnost na tak način, pa tudi na praktični način, tako z škofom, kakor z verniki tiste škofije.
Kako pa ocenjujete sodelovanje škofovsko konferenco Bosne in Hercegovine in tudi ostalimi, predvsem iz sosednjih držav?
Upeljana je res lepa praksa, tako da nas vsako leto smo povabljeni na glavna plenarna zasedanja sosednjih škofovskih konferenc, to je tista uradna pot. Tudi ko imamo pri nas enkrat na leto to veliko zasedanje, dvodnevno zasedanje, kjer obravnavamo določene teme, ki so relevantne tako za delovanje cerkve v času, v tem širšem prostoru, tudi se jo vedno udeležijo, so povabljeni vse sosednje škofije, tako za Banja Luko, z škofovsko konferenco Bosne in Hercegovino, nas seveda že tudi iz vojne veže posebne vezi, saj je kardinal Pulič bil redni gost, posebej še na različnih duhovnih obnovah, duhovnih vajah za naše duhovnike.
Gospod škof, minevajo 3 leta od vašega imenovanja za celjskega ordinarija. Kaj bi izpostavili kot vaše dosedanje uspehe oziroma rezultate?
No, res, čeprav že 3 leta, pa vendarle ta čas mine zelo, zelo hitro. Moram reči res, da sem hvaležen, da sem lahko v tem času spoznal to lepoto, kvaliteto tega božjega ljudstva, te cerkve na tem kraju, ki je zelo pestro od res od tistih zgornjih savinskih hribov in dežel, pa vse dol do meje s Hrvaško, do Dobove. Videl sem res veliko lepega. Tisto, kar pa nas tudi papež Frančišek spodbuje, je, da bi našli neke nove in prenovljene načine oznanjevanja in kateheze, da bi se to res lahko vira in Gospod, njegovi evangeliji in Božja beseda dotaknila vsakega človeka. Tako se mi zdi, no, prva stvar, ki sem videl, da je potrebna, da se povezujemo, da se združujemo, da na ta način dobro krepimo svoje tista temeljna občestva, pa tudi nekako skrbimo za to, za te moči, posebej duhovnikov, ki jih imamo, in tako smo že v prvem letu povezali te manjše dekanije med seboj in smo jih iz 10, 11 so nastali, jih je nastalo 5. To se je izkazalo in se kaže tako dobro, predvsem za lažje sodelovanje in pomoč duhovnikov drug drugim. Drugo, kar je pomembno, je pa seveda potem formacija. Začeli smo v škofiji na začetku že ta proces iskanje vizije naše škofije, se pravi tiste slike, ki jo ima Bog od nas ali pa načrt, ki jo ima Bog z nami na tem našem prostoru za prihodnja recimo 10 let. No, in lansko leto smo nekako prišli do tega pogleda nekako in zdaj skušamo na različnih načinih v to smer delati. Lepo se nam pokriva pravzaprav tudi to prizadevanje papeža Frančiška za to sinodalno prenovo, kjer je prav tako v centru ta potreba zavest, da se prepoznamo res kot neka živa občestva, kot Kristusovo telo, kot del Kristusovega telesa, kjer smo vsi poklicani, da na svoj način za svojimi darovi prispevamo k rasti, k oznanjevanju Gospoda Božje besede v tem času, v tem prostoru. Tukaj se nam zdaj tako počasi že oblikuje jo določene smeri, tako imamo redne formacije duhovnikov po področjih, pa tudi skupaj v škofiji nekako izpeljane v to smer. V tej naši vizijski sliki se je najbolj izkazalo, da res nas Gospod želi trdneje oblikovati kot njegove učence, kot voditelje občestev. In ta beseda voditelji občestev je tudi nekako v spredju pri formaciji župnijskih sodelavcev.
Le še vaš pogled na to, da bo državni zbor v tem tednu razpravljal o evtanaziji oziroma samomoru s pomočjo. Vaš pogled, gospod škof Maksimilijan Matjaž.
Ja, res, tako smo pravzaprav žalostni, po drugi strani pa prav, da se soočimo s to sliko pogleda na življenje, odnosa do življenja, ki je v naši družbi in ki je posledica nekega daljšega obdobja. Gotovo ne moremo mimo tih odprtih ran, ki jih imamo vse od vojnih časov in potem končanje po vojni, kjer je bilo življenje res zelo, zelo zatirano, zelo uničevano. Ta odnos do življenja, do svetosti življenja in ker nismo uredili, ker premalo delamo prav na tej spravi, na tem dostojanstvu vsakega človeka, potem te splošne kulture izginja. Ta pozitivni pogled, ta odprtost do drugega, ta čud za splošno družbo in družbeno dobro in ta individualizem kaže tudi v tem pogledu, v teh zahtevah za končanje življenja oziroma za to samo odločanje, tako imenovano, o začetku in koncu, potem svoje velike posledice. Mi, cerkev, verniki, imamo tukaj, bi rekel, veliko nalog in poslanstvo, ne toliko samo, da pač tudi politično in drugače z drugimi sredstvi delujemo za dobro in za zaščito življenja, ampak predvsem tudi, da sami rastemo v tej zavesti in tem spoznanju in tem vrednotenju, da je pravzaprav največji dar, do katerega človek nima pravice z njim razpolagati prav dar življenja.
Je za Radio Ognjišče povedal celjski škof Maksimilijan Matjaž. Pogovor lahko najdete tudi na naši spletni strani. Evropska komisija je danes predstavila prvo evropsko strategijo na področju obrambne industrije. Z njo želijo zagotoviti, da bi članice vojaško opremo v večji meri naročale skupaj. Cilj je, da bi leta 2030 skupaj nabavile najmanj 40% opreme. Temu in tudi pripravljenosti evropske obrambne industrije bo med letoma 2025 in 2027 namenjenih 1,5 milijarde evrov evropskih sredstev. Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes pozval ukrajinske zaveznike, naj ne bodo strahopetci pred Rusijo, ki da je postala neustavljiva. Med obiskom na Češkem je še dejal, da stoji za svojim govorom pred tednom dni, ko ni izključil možnosti napotitve zahodnih sil v Ukrajino in s tem povzročil pretres po vsej Evropi. V govoru pred predstavniki francoske skupnosti v Pragi je ocenil, da se Francija in Češka zavedata, da se je v Evropo vrnila vojna. Ocenil je še, da se v Evropi zagotovo približujemo trenutku, ko ne bomo smeli biti strahopetni. Ukrajinske sile so minulo noč uničile rusko vojaško ladjo Sergej Kotov v Črnem morju ob obali polotoka Krim. V ruski regiji Kursk, ki leži ob meji z Ukrajino, je bila tarča napada železniška postaja. šport, organizatorji svetovnega pokala alpskih smučarjev v Kranjski Gori so bili zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki bi lahko ogrozile varnost tekmovalcev, prisiljeni odpovedati za soboto načrtovan veleslalom. Iz Mednarodne smučarske in deskarske zveze so še sporočili, da tekme v veleslalomu ne bodo nadomeščali, bodo pa že v soboto skušali izpeljati slalomsko tekmo, ki je bila napovedana za nedeljo.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved: zvečer se bodo plohe umirile, ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo občasno lahko manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature od 3 do 9 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Padavine se bodo od jugozahoda ukrepile in dopoldne razširile proti osrednji Sloveniji, zvečer pa se umikale nazaj proti jugu. Ponekod bo zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14 v zgornje Savinjski dolini 4 stopinje Celzija. Obeti: v četrtek bo spremenljivo oblačno, popoldne bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Severovzhodni veter bo do večera postopno ponehal, nekoliko hladneje bo. V petek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo marsikje v notranjosti Slovenije slana. V soboto se bo od zahoda postopno pooblačilo, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo, zapihal bo jugozahodnik. Vremenska slika: ciklon z vremensko fronto se je umaknil na jug Balkana, nad našimi kraji je prihodno šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad nami se zadržuje razmeroma vlažen in topov zrak. Še nekaj podatkov o vremenu. Ob 18. po državi: Kredarica rahlo sneži, minus 4, Rateče tudi Jezersko 5 stopinj, Logatec 7, Murska Sobota pretežno jasno 9 stopinj, toliko tudi v Mariboru pa Idriji in Mežici. Kranj tudi Ptuj 10, Ravne na Koroškem 11 stopinj, Ljubljana oblačno 12, Lendava 12 stopinj, Celje in Koper 13, Novo mesto pretežno oblačno 14 stopinj, Ajdovščina, Nova Gorica, tudi Črnomelj in Metlika pol ure nazaj slabe 14 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je od Blagovice proti Podmilju oviran promet zaradi pnevmatike. Na štajerski avtocesti bo med 20. in polnočjo nocoj skozi trojanske predore proti Mariboru promet tekel le po enem prometnem pasu. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Tone Gorjup. Tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Nataša Ličen. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.